En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen, velkommen til Grøntpodden med han Espen og med meg Marianne. Vi altså i, blir det midten av mai, skal vi si?
11. Ja, nå spiller vi inn på 11. Ja, vi blir midten av mai når denne kommer ut. Vi spiller inn på 11. mai nå, det søndag. Ja. Lett gråvær, varmt i været. Fint for alle plantene som skal ut. Det liksom så mye. Ja, nei, nå vi glad.
Nå vi glad. Og så det jo snart 17. mai. Det vi også glad for. Hipp hurra. Jeg har funnet fram haugen med norske flagg, og vi kommer til å trekke opp i toppen av flaggstangen et norsk flagg. Ellers så henger det jo da enten skånsk eller svensk hos oss, for vi jo liksom tross alt litt tilpassningsdyktige. Men på 17. mai, da det liksom, da den nasjonale stoltheten liksom bare sprenger ut. Som nysprungne blader fra et bjørketre. Ja.
det må jo feires, det må det.
Ja, Gud, jeg blir mer og mer norsk, jeg forstår det. Altså, det man kan flytte på nordmann, men man kan liksom ikke ta Norge ut av sjela, altså. Rett og slett.
Mm. Det bra sagt, Marianne.
Mm. Ja, sånn det bare. Det lov å si det nå før 17. mai. Sånn. Og så tenker jeg at man skal sørme være stolt av å være norsk også. Altså, jeg for at alle skal være stolt av hvor de kommer fra, ja. Og så får vi tilpasse oss etter beste evne og leve så lykkelig vi kan. Det var min politikk. Det politimester Bastian i lett grønnpodden-versjon.
Da stemmer vi Marianne til president.
Ja, ikke sant. Oh, du hadde sikkert noen som hadde sminket meg litt og så fikset på håret, så det hadde jeg hatt godt av. Det er kanskje ikke derfor man skal bli president. Det er kanskje litt andre ting som veier litt yngre. Nei, vi holder oss i grønnpodden, Espen. Vi kan være, vi presidenter av grønnpodden-universet. Det mye hyggeligere. Åh, nå vi litt langt ut på viddene, men sånn av og til så vi der også. Altså, det mye rart man kan tenke på man som holder på i hagen og ute i rommet. Så blant annet sånne ting. Som at det veldig hyggelig å kunne feire at man glad et sted, da. Det fint, det.
Nei, men det det, og så det, vi jo heldige som bor her med den tryggheten som og med alt det vi har rundt oss av ordninger og ting og tang som gjør at vi faktisk kan leve gode liv og bruke tid på uterommet, i stedet for å være livredd for alt som kan skje, da. Så vi bor jo i et veldig trygt og godt land, da, så det veldig bra.
Ja. Ja, absolutt. Og jeg bor også i et ganske trygt og godt land, da. Selv om det Sverige, så det jo ikke så langt unna. Og så kan vi også bruke denne sommeren på også å og trygge oss litt ekstra med for eksempel å dyrke litt grønnsaker og sånne ting, og holde på å si, ta vare på de ressursene som finnes i det å ha et uterom. Så det og for å kunne gjøre det best mulig, så må vi jo liksom, ta godt vare på de plantene, da, som da innebærer blant annet vann. Ja. Og det, nå klarte jeg å snirkle meg fram til ukas tema, som egentlig da basert i sin helhet på ukens spørsmål. Og det kom fra Caroline, som vi hadde som gjest for noen uker siden, Caroline Heyerdahl i Sea Soaps, som lurte på om vi kunne snakke litt om vanning av kjøkkenhagen. Og så har vi fått andre spørsmål om det samme, eller litt andre ting om vanning i hagen generelt. Så da tenkte jeg at nå slår vi til med å lage en hel episode om vanning.
Ja, og det jo grunnleggende for alt livet på jorda, så jeg tenker det jo en viktig ressurs. Mm. Og vi har snakket mye om dette tidligere i forhold til hvordan å håndtere vann, med at vi får styrtregn, vi får tørke, klimaendringene som gjør at vi har en ganske stor utfordring i forhold til det å forvalte vannet. Mm. Men nå skal vi forvalte ned i krukkene til røttene.
Nå drakk jeg litt vann i spenn for at vi skal alle snakke om vann, så da passer det så fint.
Blir tørst av dette?
Vi veldig tørst av dette temaet her. Vi har tenkt å være litt sånn pedagogiske, og da først fokusere på liksom, hva det hvordan naturen fungerer, hva det som gjør at plantene tørker ut, og så videre. Fordi hvis man kan det i bunn og grunn, så det lettere å tenke litt sånn selvstendig og smart i hvert sitt individuelle tilfelle. Men etter at vi har gjort det, så skal vi også snakke, komme med vannetips da. For krukker og bedd og kjøkkenhage og alt mulig sånt. Og gå litt over hva som finnes av utstyr.
Ja, det er en veldig god plan, for at det er jo det å vite hvorfor plantene tørker ut, og hva er det som skjer egentlig i plantene, som avgjør også hvor mye vann de skal ha.
Mm. Ja, ikke sant? Da begynner vi øverst da.
Ja.
På det store spørsmålet, hvorfor? Hva gjør at plantene tørker ut?
Da er det for lite vann.
Ja, takk. Da går vi videre til neste punkt.
Neida.
Neida. Men under det så kommer det jo masse punkter, ikke sant? Så vi begynner igjen ende død.
Ja, nei, det som skjer nå, altså plantene de trekker jo vann opp fra røttene, og det er jo et vakuum inni planta som gjør at vannet trekkes opp, opp til stilk og til blader og til blomst, og i bladene og i overflaten på blader og blomster og sånne ting, så finnes det spalteåpninger som åpner seg og lukker seg litt avhengig av yttre påvirkning. Mm. Og gjennom de så transporteres det og fordamper ut væske. Sånn at når det fordamper ut væske i blader og blomst og stilk, så vil det automatisk bli et undertrykk som trekker vannet opp fra røttene. Mm. Og hvis vi har for eksempel mye vind, eller sterk sol, eller veldig varmt, så vil det fordampe mer vann fra bladene, og da vil behovet for å trekke opp enda mer vann for å erstatte det som fordamper, være større.
Mm.
Gir det mening?
Ja. Hva er det i vannet som plantene trenger?
De trenger jo vann for fotosyntesen og på samme måte som oss, at vi trenger vann for å fungere.
Ja.
Cellene inneholder mye vann, og det er jo enkelte planter har jo et veldig stort vanninnhold, altså høy prosentandel. Se på agurken da, hvor selve frukten har 96% vann eller 97%, det er jo
kjempe
mye.
Ja.
Ja. Så det er jo en del planter som da inneholder mye væske, og så har vi jo selvfølgelig forskjellige planter. Vi har jo da de med de store bladene som det fordamper fort, og så har vi de som har tilpasset seg litt tørrere forhold, som sukkulenter.
Mm.
Og da har de en overflate som er mer læraktig og voksbelagt, for eksempel pengetre. Så det er et veldig godt eksempel som mange kjenner. Da har den veldig sånn blank og læraktig overflate, og da sitter ofte spalteåpningene på undersiden av bladet.
Mm.
Sånn at man da ikke har så mye, altså det er ikke så mye som fordamper fra oversiden av bladet.
Nei, nei. Hvis solen kommer på, så er det liksom, blir det beskyttet litt da, mot for eksempel sol og ja, sånne ting. Ja.
Ja, og så sitter spalteåpningene på undersiden av bladet i stedet for, fordi det er viktig at de kan regulere innholdet av væske i organismen.
Mm.
Og så har vi jo sånn som da innendørs, så har vi jo en del planter som vindusblad, eller for eksempel kolokasian, som jeg er så glad i å ha ute på terrassen på sommeren, med de store bladene, litt tropisk. Mm. Og noen ganger så drypper det vann fra bladspissene, og da kanskje kan legge seg som en dam under planta, så lurer man på hva det er for noe. Og det er jo rett og slett for at da har den trukket opp litt for mye vann, og så er det et overtrykk inni planta som gjør at den drypper. Og det betyr at da fordamper det ikke så mye, men da renner vannet i så stor grad ut av disse åpningene at det drypper ned. Det kalles for guttasjon.
Guttasjon? Mm. Som i gutter? Altså sånn avløpssystem, måtte jeg på å si.
Ja, det må jo være noe med det. Ja, det må det være. Jeg har ikke tenkt på engang, men...
Men så morsomt, fantastisk. Altså, jeg blir jo så imponert når du forteller sånne ting. Jeg blir både imponert at du kan det, men ikke minst at plantene er liksom bygd opp. Det er jo helt fantastisk.
Men for å si sånn, det er ikke så plass til så mye annet enn plantegreier i hodet mitt, så jeg husker jo ikke når folk har bursdag, jeg husker ikke andre ting. Så, altså, det er bare noen ting som har satt seg.
Ja, men for et system.
Det er så fininnstilt også, og det er jo derfor, sånn som vi snakket jo forrige uke, så snakket vi om dette med herding, og det handler jo også om når plantene har vokst under veldig optimale forhold, for eksempel i et drivhus, så er jo ikke dette her trigget, og de er ikke robuste nok til å kunne liksom ta den, holdt jeg på å si, både beskyttelsen og fininnstillingen utendørs, fordi at da skifter de miljøet så veldig. Mm. Det jo derfor vi også herder de, for at det, når vi da hiver de ut, så har de ikke kontroll på hva som fordamper og hva de skal beholde, og da det jo litt sånn, ja, litt sånn forvirret sentralborddame som, som trykker i vei, og plutselig så funker det ikke, ikke sant?
Nei. Åh, altså, det liksom så mange detaljer som man ikke tenker på. Man tar det bare som en selvfølge, og så det, ligger det der og et sånn intrikat system.
Ja.
Men ja, da har vi altså, da vet vi hvordan vannet brukes. Av plantene.
Jo, kan jeg bare si en ting. Jeg må bare, jeg glemte jo det, altså sånn som sukkulenter da, de har jo også et reservoar av, fordi at de har tykk stilk, tykk stamme, tykke blader, eller en sånn kaudex som vi snakket om også, og der samler de og lagrer en god del væske. Det gjør at de er jo derfor heller ikke så utsatt for tørke, eller de kan tåle tørken i lengre perioder, enn for eksempel en tomatplante som da mye blader, alt fordamper, det har ikke noe lagringskapasitet.
Bare, jeg har sånn, det her blir en digresjon, det har ikke helt med vanning å gjøre, men tenk på det du sa om sukkulentene, om penger til at der har du disse reseptorene, eller hva du sa på undersiden.
Spaltåpningene.
Spaltåpningene. Betyr det da at når man da en gang iblant er litt flink, og så tørker støv av bladene, er det viktig å ta det på undersiden, eller skal man unngå, altså...
Det, du kan, altså det legger seg jo ikke så mye støv under bladene.
Nei,
det
som men bør man liksom
ja, man kan jo da gjøre det. Ja, men ikke bruke, altså noen bruker bladglans eller vasker med melk, sånn som jeg gjør noen ganger, også for å få bladene fine og blanke og fjerne støv.
Ja.
Og da, det å da tilføre litt grann fett som da blir liggende på oversiden av bladen, og det skal man ikke gjøre under bladene, for da kan man tette igjen spalteåpningene. Så det å da la de være mest mulig urørt, og så heller altså, vaske oversiden av bladene. Ja. Og det beste er jo å ta de i dusjen egentlig, og dusje de og spyle de, og liksom rense de med rent vann. For da dekker man ikke og tetter igjen noen ting.
Nei, og da får man tak i litt overalt på alle sider av bladene. Men så klart, det er jo mest støv på toppen, så det var jo egentlig bare litt sånn dobbelt. Jeg overtenkte litt det, ja. Sorry. Nei, men du, nå går vi tilbake. Altså, ja. Og så har vi, sa du, jeg vet at dette her er et ord du er veldig glad i, jordvolum.
Ja.
Ja.
Det kan ikke gjentas for ofte.
Nei, det kan det ikke. Nå kan du få lov til å si det litt flere ganger.
Ja, herlig. Jordvolumet er viktig fordi et stort jordvolum, det vil si en potte som er litt størrelse på, gir en mye mer stabil, gir et mer stabilt miljø for røttene, fordi at det da klarer den å holde fuktigheten mer stabil. Mm. Samme som skjer nede i bakken, ikke sant? Hvis vi har et eksempel på det, er jo da hortensia, som man da kjøper i butikken, så, og for så vidt også pelargoner, som man da kjøper i butikken nå på den tiden her, så kjøper man en plante som står i en relativt liten potte, som er ganske tettfylt av røtter, og så har den mye bladverk og store blomster. Og det er en balanse mellom bladverk og blomstene og overflaten, hvor ting kan fordampe, eller hvor vannet kan fordampe, i forhold til størrelsen på potta. Og det betyr at en hortensia i en liten potte, den må jo vannes kanskje 2-3 ganger daglig for å opprettholde fuktigheten i bladene. Og derfor så er det viktig å rett og slett løsne litt grann på røttene, plante de i en større potte, vanne godt, sånn at de da har et større reservoar av vann å kunne hente opp.
Ja, jordvolum betyr rett og slett nok større jord. Større nok potte, jord. Mer jord.
Ja. Og det er da de plantene vi kjøper fra gartneri og hagesenter har vært dyrket fram akkurat sånn som de skal på en rask og fin måte, og når vi får det hjem så må vi i de aller fleste tilfellene potte de om til større potter.
Ja, det overlates liksom stafettpinnen for å ta vare på planta i en ny situasjon overlates da til oss. Så da må vi være litt bevisste på det. Jeg tenker at der er det ofte lett å tenke at ja, men alt er klart, det har gartneren har gjort jobben sin, og kan bare fortsette med samme, men det er meningen at man da skal være litt bevisst på hvordan planta skal ha det fremover.
Ja, det er nettopp det. Så det er kjempeviktig. Og da er det jo den der potta som da bør være litt størrelse på, sånn at man da har en mye lettere jobb selv, fordi i stedet for å da gå og gjete disse her plantene og vanne de støtt og stadig, så kan man si at jeg vet du, da planter jeg de opp, og da kan de klare seg mye, mye bedre, og da kan de stå fine hele sommeren. Med kanskje vanning annen hver dag, hver tredje dag, litt avhengig av plantetypen og størrelsen.
Mm. Ut fra den tankegangen, altså at nok hvor jordvolum er supert, er det da enda bedre å og plante ned i et bedd da.
Ja, det det, for at det i et bedd eller stor plantekasse så har du jo egentlig et enda mye større jordvolym, og der det mer mikroliv, og det mye mer bevegelse av vann i massene. Og det gjør at det, der har du også en litt kjøligere temperatur ofte enn i krukker, og så fordamper det ikke ut fra sideveggene, sånn som Nei. Du gjør i en del krukker, i hvert fall terracotta. Så det jo en del fordeler med å plante det rett i bakken, hvis man kan det.
Så tenkte jeg på det med plantenes fysikk, og du nevnte jo det. Tykke ja. Sukkulentblader versus tynne tomatblader. For det jo viktig at du på en måte kjenner planta di, at du forstår at med disse bladene her så det sannsynlig at den trenger masse vann, eller den her holder, ikke sant? At man ser litt på det. Men så det en annen ting, jo så røttene. Det har vi snakket om før for ganske lenge siden, men det der med at man skal prøve å få røttene til å gå ganske dypt, kan du forklare litt hvordan man kan trene opp det?
Ja, og det jo, for det første så det jo sånn at hvis planta tørker skikkelig ut og blir hengende helt paddeflatt, og det jo sikkert mange som har opplevd med hortensianene, og når de da retter seg opp igjen, så kan du få de til å rette seg opp i en del tilfeller, men da det ofte sånn brune kanter på bladene og blomster, eller skader som uopprettelig, som ikke du får gjort noe med, og de bare der, og det samme, sånn som når jeg jobbet med blomster, så var det en sånn tommelfingerregel at en snittblomst, hvis den mister mer enn 10-15% av fuktvolumet sitt som skal være inne i planta, så det vanskelig å få den opp igjen uten at det har tatt skade. Og da det permanente skader. Og sånn som når vi da lar planten tørke litt, men ikke for mye, så vil man da tvinge de til å liksom lete mer aktivt etter vann. Det sånn som vi sier om gressplen, ikke sant? Hvis du småvanner den jevnlig og bare står der med litt grann vann hver dag, så blir de late. Plantene blir late. Samme med stauder, ikke sant? Og da sier de at ja, men vi får det vi skal ha her oppe i overflaten, men i stedet for å da få de til å tenke at oi, vi må gå litt dypere med røttene for å se om vi da kan finne mer vann. Så la de få en lett tørk mellom hver vanning, det ofte lurt.
Men det da først og fremst planter som godt etablerte da? Altså nye planter skal vel må vannes litt godt for
at de skal... De må ha jevnlig, og samme det jo også i krukke. Altså der det ikke noen steder røttene kan lete mer, men dette handler jo da i større grad om store plantekar og i bakken.
Ja. Jeg tenkte, igjen, sorry, altså digresjon 2, men apropos disse bladene, som man jo da har veldig lyst til å ta bort fordi det litt stygge i kanten. Men det bedre å la de stå fordi at det blir mer blader til å holde på med fotosyntese? Eller hva sier du der?
Det et godt spørsmål, og det er litt begge deler. Jeg ville ha sett det an litt grann og se hvor stygt blir det, og så kan man da eventuelt klippe av det stygge. Hvis det store blader, så kan man da liksom klippe av litt av tuppen, eller man kan gjøre sånne ting. Men hvis det skjemmende, så det jo bare å klippe det av. For at det jo ikke noe grunn til å ha en plante full av stygge blader. Så, og hvis det mye som stygt som gjør at planta ser litt rar ut når du fjerner det, så kan man jo eventuelt vurdere å klippe planta ned hvis den tåler det. Så at den da får skyte på nytt i stedet for.
Ja, for tilfeldigvis så hadde jeg et aktuelt tilfelle med tomatplantene mine her. Så da tenkte jeg at for mitt instinkt var jo da å ta bort det bladet. Men så tenkte jeg, kanskje kan det gjøre nytte, eller tenker jeg liksom feil nå, igjen det der med at man heller ikke skal ha kline bedd med det man ser brun jord eller mørk jord, man skal liksom, det skal være litt ting der, altså vi må liksom omstille hjernen vår på så mange måter, så jeg tenkte, dette et eksempel på der jeg vant til at det skal se pent ut, men så det viktigere fra naturens side at det nok blad, var derfor.
Ja, ikke sant, men var det da typ det nederste blad eller noe sånne ting, eller var det...
Nei, det var litt lenger opp, se. Ja, det var litt lenger opp. Det var litt sånn bråherding, tror jeg.
Ok, ja, jeg skjønner. Ja. Nei, men det skjer i de beste familier, så det
takk.
Men det du kan gjøre da, altså der det jo bare... Altså, tomatbladene jo satt sammen av flere blader med små stilker imellom, ikke sant? Så det jo mer flikete. Da kan man jo bare klippe den biten som stygg, eller bare klippe de inn litt grann, og de planta tåler det fint, altså, sånn at det ser litt
penere. Ja, da gjør jeg det. Man mister liksom piffen når du ser på en støkt blad.
Nei, men det må vi ikke gjøre.
Nei, det vet jeg. Det det jeg mener. Jeg må trene meg opp på andre ting. Jeg skal gjøre det, Espen. Kjapt før vi går over til løsningene, da, så kan vi bare ta noe korte ord om lysforhold.
Ja, og det jo egentlig noe som vi snakket om helt i starten her nå, det jo da vind, lysforhold og temperatur som påvirker fordampningen. Mm. Så det jo da de plantene som står I bakende, steikende sol hele dagen, de krever naturlig nok mer enn de som står I skygge.
Ja.
Så igjen, dette her med sola ganske viktig I forhold til uttørking, og da går det jo veldig fort på de plantene som står I sola. Hvis man ikke gjør sånn som kaktuser og sånn, de tåler jo selvfølgelig mye mer og mer robust I forhold til det når de herda da.
Da vi kommet til kursdelen om hvordan å vanne. Det her kan man få diplom hvis man klarer å gjennomføre denne delen. Det
gullstjerne I margen.
Ja, vi tar eksamen til slutt. Neida. Men I hvert fall, hvordan å vanne, Espen?
Ja, og det er jo litt interessant, for at man tenker at når man går rundt med vannkanna eller vannslangen, og så bare skvetter man litt på, og så bare, ja, men nå har jeg vannet.
Mm.
Og der tenker jeg at mange kanskje bommer litt, fordi det å vanne ordentlig, det handler jo om å få en god vasstrukken jordklump, eller potte, eller bed da. Og det å vanne for eksempel på kvelden lurt, fordi da vil planta kunne bruke natta med litt lavere temperatur og uten masse ting som gjør at det fordamper væske fra planta, så bruker den natta til å liksom fylle opp alle lagrene sine og være saftspent og fint til morgenen.
Mm.
Derfor vi også skal klippe avskårne blomster tidlig på morgenen, for da de saftspent og fine.
Mm.
Så vanning på kvelden, og det jo da for at planta skal ha god tid på natta til å hente opp fuktigheten. I tillegg så det ikke vanndråper som blir liggende på blader og blomster som kan lage svimerker når sola skinner på og det brenner av.
Mm. Det synes jeg også et viktig poeng. Det litt å glemme, men det ja.
Og når vi skal vanne så det jo også det å holde liksom sprederen eller den vannpistolen eller slangen eller kanna liksom over og vanne over. Og ikke, altså hvis man da treffer bladene så det veldig ofte at bladene formet sånn at vannet renner på utsiden av krukken og ikke havner nede I jorda der den skal være. Så det lurt å da løfte opp bladene og stikke tuten inn under bladene sånn at du vet at det kommer ned I potta.
Ja, sikt på jorda.
Sikt på jorda.
Ja. Og det gjelder uansett om man har pistol eller fyker rundt med vannkanne og bruker vanninga som sånn treningsøkt.
Ja.
Ikke sant? Og så har vi også da, hva heter det?
Spreder.
Spreder.
Ikke vindusvisker.
Bevegelse på hånda, ja.
Spreder heter det.
Spreder. Og det for nå jo jeg, som jeg har nevnt før, jo litt forelsket I Charles Dowding og No Dig-boka hans. Og han sier jo da at han bruker jo ikke spreder, fordi at da mener han vann, alt for mye vann forsvinner på uinteressante steder eller urelevante steder, så han fikk jo rundt da med punktvanner.
Ja.
Men det noen steder som spreder greit, for det har jeg brukt ganske mye før I kjøkkenhagen, ja. For at jeg skulle få vanna liksom.
Jeg tenker altså I kjøkkenhage, plen og sånne steder det greit, når du skal vanne et større område, så det veldig greit med spreder. Og jeg gjør det også i noen bedd, så bruker jeg spreder og setter den på, så lar den gå kanskje en halvtime, tre kvarter, før jeg da flytter på den, eller slår den av igjen.
Mm.
Bare la den få lov å gå lenge nok til at den trekker, altså du kan si at når du vanner, så det veldig fort at man tenker at ja, men nå har jeg vannet nok, og så begynner du å grave litt I jorda, så ser du at kanskje vannet ikke har trengt mer ned enn 2-3 centimeter, så det trengs ofte litt mer enn det man tror.
Ja.
Og så det jo en annen ting, jo når du da punktvanner, så treffer du jo mye mer konsentrert med vannet akkurat der du skal. Og jeg tenker også at en veldig tørr jord vil ikke ta opp fuktighet så godt som en som allerede har litt fuktighet I seg.
Mm. Fuktighet leder fuktighet.
Nemlig. Så det å da vanne, ta kanskje en pause, og så vanne en liten stund igjen etterpå, kan være lurt.
Mm.
For da har du etablert liksom jorda til at nå skal jeg trekke inn vann, og så vanner du på nytt igjen, og da vil du få en mye bedre effekt I neste runde.
Mm. Men da foreslår jeg for å gjøre det her sånn, for ofte så kanskje man litt trøtt hvis man skal vanne om kvelden, og så tar man det litt som sånn, nei, nå skynder jeg meg ut og gjør det. Men da får man heller ta med seg den tekoppen, eventuelt kaffe om man kan sove etter å ha drukket kaffe på kvelden. Mm. Det vet du best selv, kjære lytter. Og så ta, også som du sier, altså bare ta det som, da gjør man først en vanning, og så drikker man den koppen da, og så, eller innholdet I koppen, og så tar man en runde til. Og så går man inn og pusser tennene og legger seg.
Ja, eller så kan du gjøre som meg, som jeg satte på, det var her I fjor det, og jeg satte på sprederen for full spiker oppe I hagen, og så tenkte jeg at ja, men den skal jeg jo slå av før jeg legger meg. Gjett hvem som gikk og la seg og glemte den. Altså, det var så vått I hele øvre delen av hagen her på morgenen, og sånn gjør man ikke. Det liksom misbruk av ressurser og alt mulig rart, så husk på å sette på en liten timer på telefonen eller på klokka, ha en nedtelling, og sette på alarmen din, for at da vet du at øynene ringer det, da må du finne ut av hva du skal gjøre. For den der sprederen her, den står ting-dong hele natta, og føyk I alle kanter, det var så det surkla når jeg gikk ut på morgenen, og det liksom litt flaut og veldig dårlig utnyttelse av ressursene.
Ja, at alle naboene sier sånn, ja, han liksom hageekspert, han der.
Ja, ikke sant, ja. Se hva han gjør. Nei, fysj.
Ja. Man lever som du lærer bort, Espen, ja.
Ja, ikke sant, det derfor jeg sier at det har jeg begynt med etter det, at, for det liksom, man kan ikke stole på husken sin på en del sånne ting, når du da plutselig blir trøtt, og så sovner du på sofaen, eller sånn, ja, nei, nå skal jeg legge meg. Og det å da sette på nedtelling på telefonen, det gull, for at da vet du at om en halvtime så ringer det, og da vet man at da skal man ut og stoppe dette utrykket. Ja.
Selv om man ikke orker egentlig, så må man gjøre det. Altså jeg kjenner meg sånn igjen, for å si det sånn. Det har surklet I noen bedd hos meg. Så det veldig irriterende.
Ikke sant?
Men, det også noe med det tanke på alt vannet som har forsvunnet, I og med at vi skal liksom spare litt på vann og være litt flinke på det, sånn, så det liksom sånn, føler meg litt sånn syndig.
Ja, nei, men det noe med det, og, og jeg tenker også sånn som så når man da punktvannet med kanne, det er jo da sånn som I krukker, så gjelder akkurat samme regel med altså vann gjerne to ganger, og det det jeg sier, at det går gjennom alle krukkene, ikke hopp over noen, ha et system på krukkene dine, så at du vet at alle får vann, så at ikke den ene så fyller du kanna, og neste mann har du glemt, og så videre. Mm. Så når du har gått en runde på vanning, så ta en runde til. Ja. Etter et kvarters tid, for at da det sånn at da kan man begynne å vanne, og da trekker jorda seg enda mer opp, og da blir den klar til dagen etter.
Så det her har jeg egentlig vært ganske flink til etter at du sa det, men jeg må, tror kanskje jeg litt kjapp med runde nummer to. Ja. Det flere ting å lære her, så ja, da får jeg bare sette inn det, at det må bli en liten pause mellom.
Ja, og jeg vet jo da dere blomsterbutikk, så var det jo det at vi bøttevannet, og det jo også en måte å gjøre det på, sånn som vi gjør med asalian inne for eksempel, sett den I kommende 20 minutter, og det handler om å da fylle en 10 liters bøtte med vann, eller kan være, godt være større, kan være murebardi også, fyll den med vann, og så ta mindre krukker, og så senker de ned I vannet til det slutter å boble, og så tar man de opp og lar det renne av seg, og sørger for at ingenting ute står på skåler. Fordi at da behøver du ikke tenke på at du må tømme skålene etter regnvær eller etter vanning.
Mm. Sett dem på, jeg kaller det løveføtter, ja, men det heter jo ikke det, men altså sånne krukkeføtter.
Krukkeføtter kjempefint, så det veldig, veldig bra. Altså dette her jo liksom den manuelle måten å vanne på, men så har vi jo også litt mer med tekniske løsninger.
Mm. Smarte hjelpemidler.
Smarte hjelpemidler. Ja. Og jeg jo veldig glad I en liten vanningskomputer og dryppvannere, der hvor det går an å legge ut. Og noe mer direkte vanning får du jo ikke, for at da har du en timer på vanningskomputeren, så du står på det antall minutter du ønsker at det skal vanne, og så legger du en tynn, tynn slange ut I hver sin potte, og så drypper den I den perioden som vanningskomputeren står på, og da det direkte på planta I en gitt tid, og da unngår du også vanningsrestriksjoner, for det på lik linje med kannevanning.
Ja, akkurat. Det en smart bruk av vann som ressurs.
Veldig smart. Ja. Da vil det dryppe akkurat den mengden med vann I hver potte som du ønsker at det skal gjøre, og så den stabiliteten med at det kommer jevnlig, for hvis den står på at den kommer på hver kveld, en liten halvtime med noe drypp hver kveld, så vil plantene også storkose seg med det, for da har de en forutsigbarhet og en jevn tilførsel av vann.
Ja, ja så den trenger ikke å stå på mye lenger. Jeg tenker som det så lite. Men kaller man det, blir dryppvanningsslange, det samme som sånne svetteslanger?
Nej, det är det inte.
Och
det är gott gott spørsmål, Marianne, för att svetteslangen, det är ju den porösa slangen man kan lägga mellan tuja i en häck eller ut i ett blomsterbädd och då är det full spiker med vatten in på svetteslangen och så är det massa små porer i den som gör att det bara pipplar ut vatten här och där. Och den kan också kopplas till en vandringskomputer med då en gitt tid och klockslett för vandring.
Smart.
Så ja, det är gode hjälpmedel alltså.
Vi har ju det. Jag tänker vi har ju det vi trenger egentligen, men det är grejt att så planlägga lite och gärna kombinera. Alltså du kanske inte vill köpa slanger drippvannslanger över till allt hela i hagen, men att du då de områden som är kanske lite sån vanskligare tillgänglig.
Ja.
Det är lättare att så slänga sig ut en runde med en vann kanne.
Vannkanne.
Ja. Ett vanskligt ord. Det var väldigt vanskligt att huska det. Och slänga sig ut med vannkanne liksom i närområdet, alltså på terrassen eller sånting, men hvis man ska liksom helt nederst bortest väckerst så där är det grejt att ha lite vandringskomputer och lite sånt system som hjälper det.
Och jag brukar det på terrassen för där är det krokar som jag vet inte klarar sig hvis jag är borta en helg eller borta på en liten ferie. Och då har jag då en vandringskomputer som jag kan styra med en app från telefonen. Och så kan jag då ta också få trycka på vandring. Hvis jag ser att det blir väldigt väldigt varmt så kan jag trycka på en extra vandring med den. Och då vill då alla krokarna som då är kopplade på det systemet vill bli vannet.
Ja. Och
så det är väldigt väldigt smart att kunna göra det. Och så är det detta här med att se an när du då har för exempel en kökenhage med grönsaker och sånting är ju gärna i ett mer solfyllt område än terrasse i halvskygge för exempel eller ett skyggebädd. Så i en kökenhage så vill jag kanske ha lagt ut en svetteslange för att då kunna ge en jämnare tillförsel av vatten.
Det här är ju god råd, så vi har ju tänkt att vi ska lage en sån, vi börjar med våra specialepisoder. Planen är att starta det, slippa den första i förbindelse med ferietider. Så da kommer vi til å gå mer, altså vi kommer tilbake til det her med mer informasjon, men, og litt en påminnelse, sånn at man husker på det. Men jeg tenker at dere er ganske godt rustet nå til å sørge for at plantene overlever sommeren. Altså, ukas plante, nå lurer jeg på om den trenger veldig mye vann. Men det kan du sikkert fortelle meg. Vi skal altså til pipeholu, som er en av de flotteste klatrerne jeg vet om.
Ja.
Helt nydelig.
Den er så fin. Og vi nevnte den så vidt for noen uker siden. Mm. Og pipeholurt er jo en klatreplante som kommer fra østlige deler av USA. Den tåler ganske mye egentlig, og den er jo faktisk hardført til H5. Og den beveger seg jo med lynkjapp vekstkraft når den først er etablert. Den kan jo bli opp i, jeg tror det er en 7, 8, 9 meter, altså nesten 10 meter høy. Så den kan jo fylle en fasade eller sylinder, altså det vil si vajere, som går oppover langs med en husvegg. Så er det helt superplante. Store, litt hjerteformede blader, litt gøyale blomster innimellom, så ser jeg, det ikke derfor vi dyrker det da, men det ser ut som...
Jeg har aldri tenkt på det, den biten.
Det er derfor det heter pipeholurt, og det er jo da, den blomsten ser ut som sånne litt sånne rare, rett og slett piper. Og så finnes det da varianter som er mer tropiske, som får store, spektakulære blomster, som blir, altså det er helt, helt merkelig. Så kjempegøy plante.
Det er en staude.
Det er en staude, og vokser og klatrer og holder på. Og det som er fint med den er at den har ikke sugekopper, så den er ikke ødeleggende for panel og husvegg. Så det å da sette opp et espalier eller sette opp noen vajer som den kan klatre på litt ut fra husvegg, så at den får litt luft på baksiden, så vil den kunne være helt super til å dekke inngangspartier, portaler, pergola, egentlig alt mulig rart.
Altså jeg tenker på at den kunne jo, for vi har altså på stallveggen så har vi noe sånn forhistorisk sikringsskap som vi må få byttet ut med tid og stunder.
Ja.
Men, og de står jo ofte litt i solsterka, tenk om jeg hadde satt noen vajere foran dem Og så hadde det vokst opp pipolurt, ville liksom svale ned i området. Jeg jo så bekymret for alt sånne skumle ting, som strøm og varme og sånn.
Ja, det skjønner jeg. Men den trives best i halvskygge.
Søren.
Ja, så hvis nei, det er steikende sol, så kan det være at den synes det litt valsomt. Men du, jeg ville ha prøvd, for at det jo ikke sikkert at, at den ville protestert på det, så det jo mulig å prøve selv om den ideelt sett skulle hatt halvskygge-skyggeplassering, men hvorfor ikke?
Du har ikke trua på det her, altså.
Jeg er litt sånn usikker. Nei, jeg ble litt usikker her, men, neida, men vet du hva? Prøv. Hvis du har mulighet, så prøv. Kjøp en på salg eller noe sånt. Hvis det sensommersalg eller et eller annet sånt, så kjøper du en da, og så prøver du det da ut. Da blir det ikke så stor kostnad.
Nei, det var fint. Ja, den bare kjempefin. Et eller annet sted vil jeg ha den. Jeg vil ha alt det. Du hører at jeg sånn, du kjøper alt, og så finner du en plass, mens jeg sånn på drømmestadiet veldig sånn, åh, den vil jeg ha den. Ja.
Men det du kan gjøre, Marianne, det jo da litt sånn som med klematiser, ikke sant? At du setter skygge, noe som gir skygge på rota, skygge på de nederste partiene av planta, og så se om det kanskje kan være nok til at den da kommer opp i lyset, og dermed klarer seg fint der oppe.
Mm. Ja, men det var svært.
Det en mulighet.
Ja, det var, ja det, og der står en benk der. Den skygger litt nederst, ja.
Og det kan jeg ha trua på.
Ja, bra. Mm. Kult. Er det noe mer vi skal si om ukas plante, eller skal vi
ikke annet enn at den videre? Er superfin, og hvis du har plass til en pipolurt, så få den inn i hagen.
Ja. Har du det?
Nei.
Nei.
Jeg har den ikke. Jeg har ikke plass. Jeg vet ikke hvor jeg skulle hatt den. Der hvor jeg kunne hatt den, hvor den hadde vært superfin, så har jeg planta, fikk av samboeren min for mange, mange år siden. Ja, det jo faktisk 17-18 år siden, så fikk jeg en flammentannsrose som står akkurat på hjørnet av huset, så hvor da det to fulle etasjer i høyde, og den har vokst fra over sokkeletasjen og nesten over annen etasje, nesten opp til takrenna, og full av røde roser på sommeren. Så den kan jeg ikke bytte ut.
Nei, så fin. Nei, den kan du ikke bytte ut. Det uaktuelt.
Ja.
Men du... Nå skal vi snart avslutte, men jeg vil jo gjerne jeg synes det så hyggelig å høre hva du holder på med, for jeg blir litt inspirert av dine, hva man skal si, dine runder i hagen.
Nei, men så hyggelig. Nei, nå det mellom jobb og alt mulig annet rart, så det altså det å klargjøre vinterhagen. For at jeg har jo offisielt åpnet sommeren. Sommeren offisielt åpnet her fantastisk. I hagen, og alt skal ut. Det blir satt ut og plassert ut, og det betyr at da vinterhagen eller hagestua ikke i plantenes tegn lenger. Så nå det full vask, rydding ut av alt, og så det inn med litt pene planter, få inn puter og pledd og teppe og sette inn bord og stoler og sånne ting, sånn at det går an å sitte der på både morgener og spise frokost og kvelder hvor man da får litt skjerming av taket over og sånne ting. Så nå det rett og slett klargjøring for sommeren, og det elsker jeg.
Ja.
Jeg blir så glad når det skjer, for at det da liksom, vær så god, sommeren åpen.
Offisiell åpning.
Ja.
Norske flagg, ja.
Ja, det fanfare og salutter og alt altså når det skjer. Og så det selvfølgelig masse planter som ligger rundt om, eller står rundt omkring, som burde vært planta ned i bedd og i kasser og krukker og sånne ting. Men det blir neste runde, tenker jeg.
Ja.
Så det viktigste å få uteplassen klar.
Ja, men det en så fin uteplass. Der det koselig å sitte.
Ja, det veldig godt der altså. Men du da, Marianne, hva gjør du?
Ja, hva gjør jeg? Altså, nå skal jeg jo da reise bort noen dager, og disse tomatplantene som jeg nevnte forrige uke, de står nå fortsatt i sine kanskje litt for små krukker. Men jeg tør altså ikke, og da hadde jeg følger jo da veldig nøye med på værmeldingen, men jeg tør altså ikke å ta neste steg, så nå tenker jeg at mens jeg borte, så tar jeg dem inn på gjesterommet, der det et stort bord som jeg kan sette dem på, og så kan jeg tenke jeg kunne ha det ved et vindu, og så tar jeg ned den der gjennomskinnelige rullegardina, slik at de kan få lys, men ikke for mye lys, og så skal jeg vanne godt, og så får de stå der i 3 dager. Jeg tør ikke. Det jo litt feil, for jeg har jo herregud.
Er du sant? Ja, men de er jo klare. Ja, men du tør ikke. Gjør det.
Ja, men hvorfor tenk om det blir minus, fordi at det står at det skal være sånn 6 grader om natta.
Nei, nå må jeg, okay. sjekke langtidsvarslet her også, for at den ser jeg på flere ganger daglig. Her I Oslo så det mandag, minst det 10, tirsdag 12, onsdag så det 16, torsdag det 11, fredag det 16, og lørdag det 17 grader på natta.
Ja, men jeg har altså natt til mandag så det ned I 6 grader, og så det liksom opp I 15 på dagen. Og så det tirsdag så det 7, og igjen så opp I 17 på dagtid.
Ja, det var litt lite.
Så det de to der sånn, det de to der. Jeg vet ja. Ikke hva jeg skal gjøre.
Men hvis du setter de da bort I drivhuset ditt, og så legger over fiberduker, setter opp noen pinner og legger fiberduker over, så ja. Står det jo veldig lunt og fint og innpakket der.
Ja, kanskje jeg skal... Ja, men da får jeg gå videre med steg to I dag da.
Ja, og setter
de... For da får vi større jordvolym og sånne ting, ja. Da blir det jo... Ja.
Og så pakker du det godt inn med hvit fiberduk, sånn at du legger det over, setter opp noen bambuspinner, og så du støtter opp, og så legger det over.
Jeg skal
over.
Lage en sånn vajer som går hele lengden av huset, av drivhuset.
Ja. Ja.
Og for jeg tenkte at de skal klatre opp, og så skal jeg koble med noen hyssing oppover og sånne ting. Så ja. Da kan jeg jo henge vajeren over der, og så kan jeg jo på en måte feste den fiberduken altså, med litt steiner eller noe sånt, så den holder seg på plass. Kan du stå bak fiberduk hele tiden mens jeg borte?
Det kan du gjøre.
Ja,
og da, okay. vil jo de bruke de tre dagene på å etablere røttene sine, og de vil da fortsette å herdes og sånn under fiberduken.
Mm.
Og så, når du kommer hjem, så kan du rulle opp, og puff, så det alt sammen klart.
Ja. Ja, men gud, det veldig bra. Jeg snakker om det her.
Ja, men det veldig bra. Og veggen, bakveggen, som det der, den vil jo også magasinere varme I løpet av natta. Slik at det, for at den varmes opp på dagen, og I løpet av natta med da en fiberduk over, så vil den magasinere varme, så de tre gradene der, det tror jeg ikke noe problem, for det jo da gjerne 10 grader man sier på tomater, at de bør, det bør være over 10 grader om natta. Og sånn som jeg har tenkt nå å plante ut, det skal jeg faktisk gjøre etterpå nå I dag, så skal jeg plante ut mine tomatplanter I den vegghengte kassa mi, og så skal jeg feste fiberduk på toppen og så legger jeg den ned som et sånt beskyttende lag foran alle hyllene I plantekassa og de tomatene de skal ut I dag
ja, nei men da har vi tomatdagen I dag da er vi enige om det ja. Jeg skal sende deg bildebevis på hvordan jeg har gjort alt
veldig, veldig bra jeg gleder meg til å se
ja, det blir bra
Det er det
som har stått som liksom har kvernet litt rundt I hodet mitt nå. Så det var veldig fint at vi kunne snakke om dette. Terapi. Hageterapi.
Ja, det bra. Ja. Ja, så bra. Nei, men vet du hva? Nå begynner jeg å klø I fingrene. Nå skal jeg ut I hagen. Nå skal jeg ut I tomatplantene mine. Og så gleder jeg meg til å se bildebevis fra deg.
Ja, takk. Du må også sende til meg da. Det sånn barter deal. Vi må gjøre det sammen.
Ja, det skal jeg gjøre.
Kult, og hvis det blir pent bilde, så kanskje jeg legger det ut også. Hvem vet, altså.
Ja, men det kan vi gjøre. Vet du hva, vi kan legge ut hver vår tomatløsning.
Det gjør vi. Så kan dere lure, for da gjør vi det før dere har hørt denne episoden, så kan dere lure på hva vi holder på med nå.
Ja.
Ha det bra alle sammen. Vi høres om en uke allerede, vi.
Det gjør vi. Ja. Kjempefint. Ha det godt.
Ha det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.